Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Отново е сряда, значи е време за закуска. Това е радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва вашето предаване за семейството.
Днешното предаване е провокирано от една тенденция, която доскоро смятахме за американско явление. Струваше ни се, че подобно нещо е напълно чуждо на нашия начин на мислене, на нашата култура и менталитет. Но ето, че ни дойде до главата, както се казва.
Става въпрос за идеята родителите да се превръщат в все по-странични наблюдатели на развитието на своите деца, да имат все по-малко думата по въпроса за тяхното възпитание. Тенденцията е основните възпитателни функции да се поемат от държавата и нейните институции, а родителите само да подкрепят нейните усилия.
Сигурно ви се струва прекалено това, което казваме, но всъщност повечето закони, свързани с семейните взаимоотношения, приети напоследък, копират точно този свободен модел на възпитание, според който родителят не носи почти никаква отговорност за децата си и ако те правят нещо, което той не одобрява, няма почти никакви лостове, с които да коригира поведението им.
Под маската на загриженост за правата на детето се приемат съвсем неуместни, даже опасни правила. Разбира се, никой не може да отрече тъжния факт, че в България има много семейства, които пренебрегват децата си, не се грижат за тях, дори ги малтретират и експлоатират. Новините редовно ни заливат с трагични, даже ужасяващи истории в тази посока. И естествено, държавата е длъжна да се погрижи за тези деца.
Но проблемът е в болшинството загрижени и отговорни семейства, в които родителите дават всичко от себе си, за да израснат децата им здрави, образовани и подготвени за живота.
Затова днес повдигаме въпроса за мястото и ролята на родителя във възпитанието на децата. Какви права и задължения има той? Кой трябва да научи децата какво е добро и какво зло? Кой трябва да ги обучи в основните морални ценности? Кой трябва да ги заведе до Бог и вярата? Кой трябва да ги коригира и наказва, когато вършат зло? Кой трябва да ги въведе в тайните на секса и създаването на деца? И още много, много такива въпроси.
Ако имате и вие мнение по тях, скъпи приятели, очакваме да го споделите с нас и останалите слушатели на радио Гласът на надеждата. Дискусията е отворена. Това няма да е последното предаване по темата. Припомням ви нашите адреси. Пощенски адрес е 4000 Пловдив, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио, а електронният awr.bg@abv.bg. Преди 20 на години гледахме по филмите странните обичаи на западните държави, в които децата викат социалните, за да се оплачат, че родителите им ги бият, социалните приемат напълно сериозно обвиненията им и арестуват родителите. Четяхме за тинейджери, които носят пистолети и стрелят по съученици и родители. С възмущение коментирахме въвеждането на сексуално обучение за деца в предучилищна възраст.
Днес всичко това вече не ни се струва странно, защото го виждаме в собствената си страна, в собствения си град, в училището на нашите деца. Отдавна свикнахме с детската престъпност, дори не я считаме за новина. Примирихме се с ранните сексуални връзки на децата и вече единственото, което ни притеснява, е да правят безопасен секс, да няма бременност и венерически болести. Започнахме да се чувстваме неудобно, да ги наказваме, да изискаме от тях и да налагаме ограничения. Чувстваме се почти като престъпници.
Какво се е променило? Всъщност тази вълна се надига още през 70-те години на миналия век, непосредствено след сексуалната революция. Идеята за свободата във всяко отношение сякаш опиянява всички. Появява се прочутия доктор Спок, който в началото скандализира обществото с новаторските си идеи за възпитанието на децата, а после същото това общество го обявява за гуру на възпитанието. Откритието, в кавички, че децата са личности, които трябва да уважаваме наравно със себе си, стимулира появата на доста крайни схващания. Например, че детето не бива да се ограничава в нищо, за да не се травмира. Или пък, че налагането на родителски авторитет нарушава неговите права. Или пък, че детето може само да взема всички важни решения и родителите нямат право да му се месят и така нататък.
Което влиза в любопитно противоречие с ясните държавни закони, че едно дете не носи отговорност за себе си до навършването на пълнолетие. А в Съединените щати тази възраст дори не е 18 години, както тук, а 21. Интересен парадокс. От една страна родителят няма право да налага своите възгледи на детето си, няма право да изисква от него и да го наказва, а в същото време, ако това дете извърши престъпление, отговорността пада върху родителя. Но явно никой не обръща внимание на този парадокс. Всички са сякаш омагьосани от модерното си мислене.
През 80-те години на миналия век правителството на Съединените щати създава така наречената комисия Бауър. Задачата на тази комисия е да установи състоянието на американското семейство. След 2-годишни проучвания стига до извода, че американците от всички възрастови категории към онзи момент са по-заможни в сравнение със своите сънародници от преди 10 години. Както възрастните, така и децата са по-здрави, по-добре нахранени и по-образовани от преди. За децата се плащат по-скъпи такси, а нуждите им се насочват от все повече програми и административни апарати. Това оптимистично заключение обаче е помрачено от едно поразително изключение.
Установява се, че в сравнение с предишното десетилетие положението на тинейджерите чувствително се е влошило. Бауър и неговите сътрудници установяват, че младите хора оживено се избиват едни други и то в застрашителни размери. Шокиращо е да се види колко враждебен е станал светът на младите и колко зле се справят те с проблемите си. Организираното насилие и индивидуалните престъпления са неописуем срам за американското общество. Скитащи лица и тинейджери стрелят, мушкат се с ножови и се прибиват един друг в безпрецедентни размери. На всеки 100 часа по улиците губим повече млади хора, отколкото убитите за 100 часа във войната в Персийския залив, заявява доктор Луис Съливан, секретар на здравния департамент в администрацията на президента Буш-старши.
В дъното на тази социална трагедия стои една морална катастрофа, разтърсила основите на семейството. Хората просто вече не вярват в Бог, забравили са го, обявили са свещените правила, оставени от него в писанието, за устарели глупости. Но тези, които страдат, са децата им. Те плащат за свободолюбието на своите родители и продължават да плащат до днес.
Може би ще кажете, какво ни интересуват проблемите на американците от преди 20 години? Интересуват ни, защото това вече са и наши проблеми. Появиха се малко по-късно, но бързо наваксаха. Спокойно можем да кажем, че днес това отношение няма разлика между България и всички останали развити държави. Може да сме по-назад от тях в материално отношение, но в никакъв случай не изоставаме в отхвърлянето на морала. Дори може да сме ги задминали по някои показатели.
Е, кой е виновен? Лесно е да обвиним държавата, училището, политиците, Европейския съюз, телевизията, интернет и така нататък. Да, всички тези фактори имат своята роля за цялата картина, но коренът на проблемите е в семейството, в родителите, в липсата на морал. Тогава къде е изходът? Някак си не е много логично да кажем, че държавата, училището и политиците трябва да поправят грешките на семейството. Но сякаш точно такава нагласа съществува днес. Ако се вслушате в коментарите на известни социолози, психолози, журналисти, ще доловите точно това внушение. държавата трябва да поеме нещата по-здраво в свои ръце, обществото трябва да регулира този проблем, училището трябва да попълни всички пропуски на дома.
Не е ли по-логично да насочим лечението към болното място? Ако сте си наранили единия крак, няма да лекувате него, а ще насочите всичките си усилия към тренировки на здравия крак. След като семейството и родителството боледуват, не трябва ли да се опитаме да работим върху тях, вместо да ги зачеркваме напълно?
Има една особена област, в която възгледите на държавата и обществото от една страна и Библията, християнските ценности от друга, се разминават напълно. Това е областта на сексуалното възпитание. Тук богобоязливи родители, за които Библията наистина е Божие Слово, срещат сериозни трудности. Защото новите обществени настроения решително се противопоставят на налагането на библейския морал в реалния живот. Медии, организации, образователни институции внушават, че християнските норми на морал са безнадежно устарели и напълно неприложими в съвременното динамично ежедневие. И когато родителите се опитат да ги предадат на децата си, попадат под ударите на общественото неодобрение, дори в определени случаи под ударите на закона.
Ще разгледаме този въпрос малко по-подробно след малко, скъпи приятели. Очакваме и вашето включване по темата. Припомням ви телефона, който може да се свържете с нас 24 часа в денонощието. 032 633 533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Продължаваме след минути. What's a woman when a man stand by her side? What's a woman when a man has secrets to hide? She'll be weak, she'll be strong, struggle for so long. What's a woman when a man?
Oh, what's a man without a woman?
Don't go by the rule. What's a woman when a man?
What's a man without a woman?
Makes her feel like a fool. When red turns to gold, she will turn to home down to the ghosts of the past.
It's over fast.
All alone in the dark, she was right. You'll never mislead her again.
Never again.
Семейна закуска продължава. Вие слушате радиогласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за това кой е по-добър родител, аз или държавата. Не е тайна, че живеем в едно силно секуларизирано, безбожно общество, което се гордее със своето неверие и скептицизъм. Горещата привързаност към вярата в Бог се възприема като белег за нисък социален статус и невежество. Тъжното ни общество е отхвърлило Бог, а заедно с него и неговите ценности. И всеки, който дръзне да се придържа към тях, среща сериозни затруднения.
Това важи с особена сила за възпитанието на децата в морал и почтеност. Думата девственост днес буди само присмех. Секс единствено в рамките на семейната двойка? О, това е глупаво и ненужно ограничение. Шоу-програми, филми, сериали, правителствени програми, образователни програми. Всички се надпреварват да крещят едно и също. Вие, млади хора, сте свободни да правите каквото си искате. Ограничения няма. Само си пазете здравето. Никой няма право да влияе върху вашата сексуална ориентация, брой на партньорите или каквото и да е там друго, свързано с вашия сексуален живот. Всичко, което ви се иска, е добро за вас.
От една страна, обществото ни е много загрижено за спин и всякакви други венерически болести, а от друга, единственото, което предлага като защита от тях е кондомът. Сякаш тънката гума е сигурна като противобомбено убежище. Според статистиката, през последните 5 години в България се извършват средно около 4000 легални аборта годишно. 4000! Това са 4000 двойки, които са смятали, че всичко е безопасно.
Всъщност, решението на проблема е много просто. Нарича се въздържание. Но тази дума не е особено обичана от съвременния човек. Въздържание означава дисциплина, ограничение, самообладание, отговорност. С две думи, означава в някаква степен отказ от себе си. А съвременната култура е изградена изцяло върху точно обратното, върху култа към себе си. Аз е най-важната личност в света. Всичко, което нарушава комфорта на аз, се отхвърля като вредно.
Но едновременно с това, човек не може да надхитри себе си. Ние сме създадени с една вътрешна празнота във формата на Бог, както е казал френският философ Блез Паскал. Бог се е погрижил да вложи във всеки от нас своя закон, своите идеали. И колкото и да се опитваме да ги изтръгнем от сърцето си, те продължават да ни смущават. Много млади хора опитали буквално всичко, което светът може да предложи, и изненадващо споделят, че единственото, за което купнеят, е да започнат от начало. Наблюдава се един парадоксален купнеж по чистото на фона на повсеместната мръсотия. Искате доказателство за това? Аз ще ви дам едно съвсем актуално. Необяснимият интерес на българската публика към турските сериали по телевизиите. Колкото и да се опитват критиците да ги развенчаят, колкото и да протестират националистическите партии, турските сериали продължават да триумфират по нашите телевизии. Аз не се наемам да коментирам качествата им, просто отбелязвам един факт. Те се отличават от всички останали по едно. Под всички останали разбирам латино сериали, американски, дори български. Това едно е. Любовта е издигната в култ. На морала се гледа сериозно. И колкото и наивно да звучи това на съвременния българин, то го привлича.
Дали пък не е време да го кажем на висок глас? Престанете да финансирате убийствени програми за безопасен секс. По-добре направете програми, с които да убедите младите хора в нуждата от самодисциплина, с които да ги обучите на въздържание. Може би е крайно време да престанем да говорим с заобикалки от страх да не ни обявят за назадничеви или за да ни накърним нече убеждения. Горко на уния, които наричат злото добро, а доброто зло. Тъмнината считат за светлина, а светлината за тъмнина. Горчивото считат за сладко, сладкото за горчиво. Както огън пояжда слама и изтребе сено, тъй ще изгние коренът им и цветът им ще се разнесе като прах. Защото те отхвърлиха закона на Господа и презраха словото на Светия Израилев. Четем в Божието Слово в книгата Исаия, 5 глава, 20 до 24 стихове.
Разбира се, веднага бързам да отбележа още нещо. Съществува и обратната крайност. Много родители, в желанието си да предпазят своите деца от преждевременни сексуални връзки, от пропадане в порока, и внушават неправилно отношение към секса по принцип и така обричат бъдещия им сексуален живот на нещастие. Създават потенциал за бъдещи нещастни семейства, което в крайна сметка отново изпълнява плановете на Сатана – да руши семейството и да откъсва децата от родителите им. Как тогава едни съвестни и отговорни зрели хора да научат децата си на самоконтрол, без да предизвикват емоционални задръжки или негативно отношение?
Наистина важен въпрос. Ще потърсим отговор му след минути. Ще го чуете, ако не сменяте честотата, скъпи приятели. Ако искате да слушате нашите програми в удобно за вас време, можете да го направите в сайта ни awr.org. или като станете наши приятели във Фейсбук. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Продължаваме след малко.
Здравейте отново, скъпи приятели! Вие слушате Радио Гласът на надеждата и седмичното предаване за семейството – Семейна закуска. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за отговорността на родителите към възпитанието на децата им и мястото на обществото в този процес. Тук има истински сблъсък на интереси, особено ако родителите са християни и имат намерение да възпитат децата си в традиционните християнски морални ценности. Те не са много популярни в обществото, дори обществото ги счита за ограничаване свободата на децата.
И така, кой да възпитава децата в морал? Кой да им казва какво е добро и какво зло? Кой да ги научи кое е морално и кое не? Ние казваме родителите и никой друг. Това е тяхно свещено право и отговорност. Родителите отговарят пред Бог за възпитанието, което ще дадат на децата си. Един ден той ще ги попита: къде са децата, които ви дадох? Защото вярващият човек знае, че неговите деца всъщност не са негови. Те са му поверени като скъпоценност от Бог, да се грижи за тях, да ги възпита и подготви не само за този живот, но и за бъдещия.
Кога започва сексуалното възпитание на едно дете? Още от най-ранна възраст. Това, разбира се, не означава, че още на 3-4 годинки то трябва да бъде запознато в детайли със същността на секса. Напротив, преждевременното запознаване с неща, за които детският ум не е подготвен, може да му нанесе сериозни травми, може да усъкати душевността му завинаги. Но още когато то започне да се осъзнава като момче или момиче, неговото сексуално възпитание вече е започнало. То научава, че има два пола, че те са различни и в определени взаимоотношения помежду си.
След това постепенно, до към 10-11 годишна възраст, т.е. до началото на пубертета, Децата трябва да получат основната информация, свързана с човешката сексуалност, да знаят как се създават децата, защо се женят хората и прочее. Изпускането на тази възраст може да е много вредно, защото, навлизайки в пубертета, децата губят естественото си любопитство, появява се стремът и те вече не питат родителите си за тези неща. Започват сами да търсят различни източници на информация, а те не винаги ще ги научат на това, на което искат да ги научат родителите.
В края на днешното предаване ми се иска да зададем още един много логичен въпрос. Защо всъщност обществото така кресливо налага модела на безопасния секс, вместо да проповядва модела на въздържанието? Мисля, че е много просто, защото зад безопасния секс стои индустрия за милиарди. Като започнем от производството на кондоми, скъпите аборти и стигнем до милиардите наливани в разни фондации и организации, пропагандиращи безопасен секс сред младежите. Подобно на проблема с цигарите и алкохола, обществото заема една доста лицемерна позиция, бих казала. От една страна говорим за здравия морал на българите, за порядъчно, за семейни ценности, а от друга раздаваме презервативи и книжки с указания за слагането им на ученици в прогимназията.
Скъпи приятели, може децата ви отдавна да се пораснали или изобщо да нямате деца, но това не означава, че не трябва сериозно да се замислим на този проблем. Кой трябва да възпитава нашите деца? Ние или държавата и нейните институции? Защото тя се намесва, когато семейството абдикира от задълженията си. Струва ми се, че е наш дълг, като вярващи хора, като християни, да издигнем високо стандарта на Библията. От това няма да загуби никой, нито децата ни, нито обществото. Може би само нечистоплътните индустрии.
Семейна закуска можете да слушате отново следващата сряда по същото време на същата честота. Това е радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. До чуване!